Týden bez filtru. Aktuální dění, kolem kterého je podezřelé ticho nebo přílišný hluk. Rozhovory, komentáře, debaty a reportáže očima křesťanů, ale bez filtru.
Kdyby o České biskupské konferenci vznikala sci-fi série, aktuální období by si zasloužilo název ČBK Nová generace. 5 z 8 římskokatolických diecézí v Česku má totiž biskupa do 60 let. Prahu čeká výměna v příštích měsících nebo maximálně pár letech také. V období, kdy sledujeme první dny ve funkci nového litoměřického biskupa Stanislava Přibyla a nového olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka, vám přinášíme debatu o roli biskupa ve 21. století, o nové generaci českých biskupů, výzvách, které je čekají, i funkčnosti konference, do které jsou sdruženi. Nový je zároveň formát, ve kterém o tématu budeme přemýšlet. Jednou měsíčně se stejnými hosty sejdeme nad otázkami církevního i veřejného života. Tentokrát tedy vybíráme tu oblast první. Mají rozdílné názory, spojuje je ale zájem měnit věci k lepšímu. Debatovat bude literární publicistka Hanka Svanovská. Haň, ahoj.
Ahoj.
Taky publicista a pedagog Jiří Zajíc, ahoj.
Ahoj.
A muzikolog a brněnský komunální politik Matěj Holan. Matěj, ahoj.
Ahoj.
A od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček. Znamená nová generace českých a moravských biskupů novou a jinou éru České katolické církve, Matěj?
Uvidíme, až se ti noví biskupové nějak zajedou. Co to bude znamenat reálně, jestli tam bude spíš návaznost a jenom předávání žezla, nebo tam v něčem budeme vidět odklon. Zatím v tom, co se děje za poslední dobu v rámci České biskupské konference, bych si spíš myslel, že je to jenom předání žezla a že se vlastně nic neděje, když vidíme i tu stagnaci u témat, jako je manželství pro všechny, ale ukáže se, až to bude dál a oni se budou moci nějak sami emancipovat.
My jsme to mohli pozorovat ostatně už v těch posledních letech, protože k tomu předání třeba v Olomouci nebo v Litoměřicích došlo teď. Nicméně do té mladé generace, nové generace patří rozhodně třeba taky plzeňský biskup Tomáš Holub nebo ostravsko-opavský biskup Martin David. Jiří, ty tam něco pozoruješ, nějaké změny, novou éru?
Tak já musím říct, že viditelně novou éru pozoruju v Brně. Po mém soudu Pavel Konzbul je skutečně nový vítr do biskupského působení v Brně. Z mého hlediska samozřejmě Tomáš Holub je hvězda první velikosti, tak ten nastoupil, ten nový trend už před několika lety. Od něj se to konečně očekávalo. On má za sebou dráhu, která ho k tomu predisponuje. Doufal jsem, že bude arcibiskupem pražským, tak zatím není. Ale Tomáš, to byla prostě známá firma, zatímco Pavel Konzbul jako pomocný světící biskup brněnský mi přišel tak jako trochu bezvýrazný, ale to, jak nastoupil, to mi přijde hodně dobré. Zejména třeba jeho podpora synodního procesu, to je z mého hlediska hodně dobré.
Ještě něco dalšího konkrétního, co bys mohl jmenovat?
Stanislava Přibyla znám celkem dost dlouho, protože on, když působil jako generální sekretář České biskupské konference, tak se staral částečně v uvozovkách o nás, jako o pracovní skupinu pro sociální otázky. Tak jsem zvědav, jak si povede v pozici biskupa. Přišlo mi, že je velice laskavý, naslouchavý, jak si bude počínat i v situaci, kdy stále tady bude výrazný vliv takových lidí, jako je Dominik Duka, který zřejmě i po skončení arcibiskupského působení pražského stejně významně spoluurčuje charakter České biskupské konference. Co se týče olomouckých biskupů a teď konkrétně Josefa Nuzíka, to mi přijde, že teprve uvidíme. Tu a tam jsem zaznamenal jeho spíš pozitivní reakce. Společně s Antonínem Baslerem, když byli před několika lety na konferenci o Amoris Laetitia, tak se tam účastnil debaty způsobem na biskupa příznivým. To si myslím, že by něco mohl ukazovat. O Martinu Davidovi, o ostravském biskupovi, se říkalo od lidmi, kteří ho znali předtím, že to je velmi sympatický člověk, tak jsem tam zvědav.
Takže zatím nevíme, jenom doufáme, co chápu z tvých slov. Nebo nevíš, doufáš.
To jistě, tak vím o dvou, to je Tomáš Holub a Pavel Konzbul, že ty opravdu už nastoupili a dělají věci, které jsou na úrovni aspoň České republiky z pozice biskupa obdivuhodné.
A jsou i nové a jiné? Na to jsem se totiž ptal v té původní otázce, jestli je to nový vítr v něčem konkrétním.
No tak Tomáš Holub konečně naplnil slib Františka Radkovského z plenárního sněmu roku 2005, že učiní start speciální diecezní synodou. Tak to Tomáš Holub konečně udělal, to mi přijde, že je velký průlom, protože diecezní synody po mém soudu dávají i větší šanci, než byla ta celostátní. A Pavel Konzbul, jak jsem řekl, zásadním způsobem se chopil synodálního procesu jako příležitosti tu diecézi oživit, navázat kontakt s kněžími, poskytnout jim určité vzdělávání třeba, což mi přijde úžasné. Jmenoval aktivní diecézní pastorační radu, čili tam taky už jsou konkrétní výsledky.
Hanka Svanovská, je tu nová, jiná éra českých a moravských biskupů?
Já si nejsem jistá, jestli se jedná o novou éru. Možná se jedná o novou generaci věkově, protože když se podíváme na data narození biskupů, tak Tomáš Holub je ročník 1966. Ten týž ročník, pokud víme, Josef Nuzík, nový olomoucký arcibiskup. Martin David je ročník 1970 a Stanislav Přibyl dokonce ročník 1971. To znamená, že skutečně ta data narození by k nové generaci mohla odkazovat nebo směřovat. Já bych se teď na to spíš podívala z hlediska celku, jak biskupové vystupují i v rámci třeba České biskupské konference.
K tomu my se dostaneme během
té debaty.
To vím,
že se k tomu dostaneme, ale stejně, pokud je budeme vnímat jako celek, který nějak přemýšlí o aktuálních společenských i politických otázkách, jednotliví biskupové. Pořád mám spíš pocit, že jde o lidi zakotvené v určitém tradičním prostředí, a to i v církevně tradičním prostředí, ať už lidi vychované v tradičních rodinách, nebo v takovém tom určitém diskurzu, což bohužel na tom angažmá v určitých společenských i věroučných otázkách, Matěj tady jmenoval manželství pro všechny, ale to je samozřejmě asi největší rozbuška, ale není to jediné téma, tak tady všude je to podle mého soudu pořád hodně vidět. Tady si nejsem jistá, že se o novou generaci, alespoň co se týče přemýšlení, jedná.
Reagovat chce Matěj Holan?
Mám takové zajímavé poznámky a poznatky k tomu biskupovi Konzbulovi, který je určitě fenoménem z hlediska práce s mladými, s tím, jak přemýšlí nad tou synodou. Je to bývalý spirituál biskupského gymnázia, pak dlouho sloužil u Augustina, kde je jedna z nejfunkčnějších farností. Ale je velmi tradiční, třeba co se týče v tom, jak nakládá církev se svým majetkem, ten nákup špalíčku je jeho dílo. Už předtím, než se stala sám tím biskupem, a ta věc sama o sobě by zasloužila také pořádnou jako reflexi, k čemu ta církev je, jestli dělat kinobiznis je to, co má být to primární.
Tak tě možná jenom přeruším a pro posluchače doplním pro ty nebrněnské, že Velký špalíček je obchodní dům v centru Brna, jehož součástí mimo jiné také třeba velké multisálové kino.
Ale tohle není jediná věc. On třeba se velmi s despektem staví k církevnímu umění, nepovažuje vůbec roli církve a biskupství za to, že má řešit nějakou prezentaci církevního umění, tak jak má arcibiskupské muzeum v Olomouci. A nebo bych řekl, že jsou tam až jako ostudný přístup k dědictví Leoše Janáčka, k tomu, jak Moravské zemské muzeum sídlí v Chleborádově vile, kterou má církev pod sebou. Odmítá to jakkoliv pustit, odmítá jakkoliv investovat do toho majetku, přičemž tam sídlí archivy Janáčkovy, které jsou zapsané v UNESCO. I jako město, kdy jsem byl náměstek primátora, tak nebylo možné se s církví bavit, a teďka s panem Konzbulem je to ještě horší daleko. A vlastně, když se podíváme do toho, jak církev funguje jinde, jak se vlastně vztahuje i k té historii, k nějaké nějakému pečování o nich, tak tady vidím vlastně jenom jako obchodní myšlení u něho, ale zároveň je tam ta velká jeho přidaná hodnota v tom, jak pracuje s mladými a tak, ale v něčem je to jako velmi tradiční přístup k tomu konzervativnímu přístupu církve k majetku.
Dobrá, ale je to, co vy zmiňujete, ty Matěji i předtím ty Hanko, je to úkol biskupa, ten hlavní?
Je to zásadní úkol biskupa, protože tím nějak ta církev se profiluje i jako veřejná instituce.
Reagovat chce Jiří.
No právě, to je ten problém, že od biskupa se prostě stále ještě očekává, že bude jak v té pastorační, věroučné, ale i manažersko-ekonomické roli, pořád tím mluvčím a tou hlavou toho biskupství. A to já si myslím, že v podstatě je model, který nemůže fungovat. Dneska jsou ty záležitosti, které se týkají těch majetkových záležitostí, prostě strašně komplikované. Já si dovedu představit, že to není vlastně věc nějakého nábožensko-tradičního přístupu, ale že to je vlastně obava, po té, co viděl třeba v olomouckém arcibiskupství průšvihy kolem kroměřížských vinných sklepů nebo prostě v pražské arcidiecézi nákup hotelu, který se ukázal, že je neudržitelný. Prostě ta ekonomická situace katolické církve je celkově velmi zanedbaná a velice komplikovaná. Já jsem společně třeba s Lubošem Mlčochem v 90. letech už biskupy přesvědčoval, aby se na to vykašlali, aby majetek v podstatě nechali státu a stát zavázali, že se teda o ten majetek, který je kulturní, bude stát starat prostě. Ale to jsme prohráli a výsledek je, že katolická církev z mého hlediska v ekonomické oblasti čeká jako velké martyrium.
Pojďme, nastínili jsme tu podle mě teď zásadní otázku, jaká je vlastně role biskupa ve 21. století, Hanko?
Já bych možná měla ještě poznámku k Pavlu Konzbulovi. On vlastně Edy začal tím, že říkal, že Pavel Konzbul prostě najednou je mediálně vidět, že je aktivní, Matěj říkal, že pracuje s mládeží, je aktivní i na sociálních sítích, být třeba způsobem, který mě osobně úplně nesedí, ale v pořádku. Ale já bych tady upozornila na jednu věc, že jeho předchůdce Vojtěch Cikrle byl v posledních letech, a nejen v posledních letech, v podstatě neviditelný. Čili my jako, řekněme,
ano,
věřící...
Ano, Vojtěchu Cikrlemu se v Brně přezdívalo neviditelný biskup, to
přesně
můžeme říct.
Tak. Takže my jako věřící brněnské diecéze, nebo já jako aktivní věřící brněnské diecéze, prostě vnímám, že najednou ten biskup tady je, že ho můžu potkat, můžu se s ním setkat osobně, a to je samozřejmě obrovská pozitivní změna.
Pojďme tedy teď k té otázce, abychom se netočili jen kolem Pavla Konzbula, ono přirozeně tím, že jsme v Brně, tak se k němu asi budeme vracet, zvlášť u této debaty, ale pojďme obecněji. Role biskupa ve 21. století, co je to hlavní, co od něj vy očekáváte, Hanko?
Biskup v 21. století. Já se přiznám, že jsem hodně dlouho tady o téhleté otázce přemýšlela. Já si skoro myslím, že biskup ani nemá být úplně inspirativní duchovní vůdce, respektive při té obrovské stratifikaci společnosti a stratifikace církve, a my jako katolická církev jsme opravdu velcí, tak roli duchovního vůdcovství bych asi už neočekávala. My to trošku máme v sobě z doby minulého režimu, z doby komunismu, když si vzpomeneme na konec 40. let a veřejná vystoupení takového kardinála Berana protikomunistická, na to, jak fungovala skrytá církev, jak skutečně ti biskupové v podzemní církvi fungovali, to byli skutečně duchovní vůdcové a velice výrazní, ať už s nimi člověk souhlasil nebo nesouhlasil. Já si skoro myslím, že dnešní úlohou biskupa je tak nějak usměrňovat a někdy i manažerovat tu diecézi ve smyslu takovém nějakém smiřování lidí okrajových názorů a k tomu, aby se prostě dával prostor široké paletě, širokému spektru různých spirituálních směrů, různých společenství, a aby to ten biskup zvládl nějak podporovat i z hlediska toho, že každá diecéze je jiná, aby to nějakým způsobem zvládl zacelit a nějakým způsobem to reprezentovat.
Promítá se to podle tebe nějak i do kritérií, podle kterých by měli být biskupové vybíráni?
Myslím si, že určitě. Že by to měl být člověk, který má nějaké manažerské schopnosti. Dneska si myslím, že už je to věc, která je opravdu podmínkou k tomu, aby to dobře fungovalo. A Matěj velice správně řekl, že biskup má být i nějakým způsobem pro tu diecézi zaštiťovat určité kulturní záležitosti, být podporovatelem kulturních akcí a církev má do té kultury všeobecné nějak přesahovat, takže i tam bych nějakou jeho roli reprezentativní viděla.
Nechtěli byste, aby biskup rozuměl všemu z toho, co teď říkáte? Ani?
Já si myslím, že ne. Jako samozřejmě tohle je nějaký ideál. Já si samozřejmě představuju, že zrovna u nás v Brně skutečně ta podpora kultury půjde i ze strany brněnského biskupa nějakým způsobem, ale myslím v té všeobecné kultury, ale kulturního dění, nebo možná řekněme, ale kdybych zdůraznila jenom věci, které se týkají řízení církevních věcí, tak skutečně bych asi apelovala na tu manažerskou funkci.
Matěj, jaký by měl být biskup pro 21. století?
Pro mě možná je to i tou mojí determinací a zkušeností, že jsem byl aktivní výkonný politik, tak mě to nejvíc se přibližuje té správě věcí veřejných, byť je to zde v rámci té katolické církve jako obrovské společnosti a specifické právnické osoby. A z mého pohledu je to podobné, jak to vidí Hana, že je to primárně manažerská pozice. Já vím, že to slovo je už hodně zprofanované a můžeme si pod ním představit cokoliv, babiše, mikromanažerství a tak, ale v tom původním slova smyslu je to ten člověk, co by měl nějak určovat směr nebo umět moderovat tu debatu, ale potom vytvářet ty aktivní manažerské kroky a procesy, které někam vedou, a ať to neříkám tak jako mlhavě, vrátím se k tomu, co jsem říkal předtím, tak ta veřejná tvář církve, to, jak se projevuje na veřejnost, tak zvlášť v tom českém prostředí, kde katolická církev není, nebo obecně církev není něco jako v Německu, kde jsou tam vlastně všichni, ale je tam nějaká minorita společnosti, tak proto, aby se to víc umělo etablovat v rámci společnosti, tak to vysvětlování, o čem to je, a vytváření aktivně té veřejné tváře srozumitelné té církve, tak to nikdo jiný, podle mě, než ty biskupové dělat nemůžou, protože nemůžeme tu pozornost nebo tu odpovědnost rozptýlit na nekonečné množství jednotlivých knězů nebo farníků. Potom prostě musí to dělat nějaké ty figury, které jsou nahoře v té struktuře, což jsou biskupové.
No, to je právě otázka. Ano, podle dekretu o pastýřské službě biskupů druhého vatikánského koncilu biskup má učit, posvěcovat a vést. Tak to vedení, to je právě to, o čem jste teď mluvili. Současně ale se tam uvádí, že on má znát vlastně celou tu komunitu, pro kterou působí. Dokonce se má starat i o ty lidi, kteří nejsou členy církevního společenství. No, to mi přijde, že je vlastně úplně naprosto nereálně. A to, co tady říkala Hanka, ano, že s biskupem se může potkat, to mi přijde, že je jedna stále trvale platná záležitost, nenahraditelná, protože lidé většinou se s tím biskupem opravdu chtějí potkat. Na to by měl mít čas. Jakmile ale je zapřežen do manažerských činností, to znamená řízení té diecéze, tak na to ten čas téměř nemá. Já jsem prožil přes 20 let v přítomnosti Miloslava Blka, tak jsem dobře viděl, jak ten člověk ve chvíli, kdy se stal biskupem nejprve jihočeským a potom teda arcibiskupem pražským, jak ho spousta věcí odváděla od toho, co dělal nejraději. On, když byl jako ještě farář, tak on byl velmi úspěšný a ty lidi ho milovali. A potom ale, jakmile se stal biskupem, tak mu vytýkali, ty už na nás nemáš čas. Že jo? Čili to je opravdu věc, která by vyžadovala daleko hlubší analýzu, reflexi toho, co reálně může biskup v dnešní době dělat. To, co tady říkal Matěj, že on by měl být tou tváří, no, je to dobře, když to umí. ale myslím si, že i do budoucna by prostě i ten biskup měl pracovat na tom, aby těch tváří bylo víc. Nemusí to být jenom on. Můžou to být lidé, kteří jsou jako Tomáš Halík třeba, nebo Marek Orko Vácha, tadyhle prostě lidé, kteří jsou důvěryhodní pro tu společnost a umí s tou společností mluvit taky jejich slovníkem, ale i jejich obrazem světa. Jo? Čili ano, určitě se od něj, od biskupa vyžaduje, aby nějakým způsobem sjednocoval tu diecézi. To si myslím, že ano, to patří k tomu vedení. Má poskytovat tu základní svátostnou službu, protože on světí ty svoje spolupracovníky kněze. Co se týče učení, tam si myslím, že na to může mít jiné schopné lidi, protože dneska už to vysokoškolské vzdělání i teologického směru má kde kdo prostě. To není situace jako bývalá, ale současně by měl mít čas na to, aby se potkával s lidmi, kteří touží se s ním setkat.
Zbylou část debaty se stálými hosty o roli biskupů ve 21. století v České katolické církvi poslouchejte na herohero.co/bezfiltrubonusy. Uslyšíte například toto.
Budou muset řešit otázku ekonomiky katolické církve, protože v řádu několika málo desítek let skončí veškerá podpora státu, a katoličtí věřící nejsou zvyklí na to ve většině tu svou církev podporovat tak, jak by bylo přiměřené.
A já bych řekla, že tady se vyskytuje i něco, co já bych nazvala až pohrdání odborníky.
Myslím, že o vztahu muž a muž toho ví málo kdo více než představitelé katolické církve zrovna.
Ten svět je dneska opravdu velmi komplikovaný a k tomu, aby se přijímala stanoviska, která jsou kompetentní, je prostě potřeba mít silné odborné zázemí. 20-30 lidí by tam mělo být. To je právě ten veliký problém, že se platí a peníze se dávají do kamenu a ne do lidí.
Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bezfiltru.podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz.